1938 vasario 19 dieną pas viešpatį iškeliavo visuomenės veikėjas rašytojas, literatūros tyrinėtojas, filosofas, kuningas Aleksandras Dambrauskas, Adomas Jakštas. Šioje laidoje girdėsime Maironio Lietuvių literatūros muziejaus senosios literatūros skyriaus vedėjos Reginos Mažukelienės pasakojimą apie šį šviesuolį bei ištraukas iš prelato knygos, kurias skaitys Tomas Ladiga.
Šiandien kalbėsime apie prelatą Aleksandrą Dambrauską, slapyvardis jo Adomas Jakštas. Adomas Jakštas buvo įvairiašakis, spalvinga ir nepaprastai darbšti asmenybė. Poetas ir kritikas, teologas ir matematikas, visuomenės veikėjas ir publicistas. Jei sudėtume atskirai leidiniais išleistas Dambrausko knygas, susidarytų daugiau negu 9000 puslapių teksto. Retas tarpukario menininkas, rašydamas apie 20 amžiaus pradžią ir nepriklausomą Lietuvą, atsiminimuose nepamini kunigų ir kritikų Adomo Jakšto. Atsimenu Maironį, Jakštą, Tumą. Eidavo Maironis, Jakštas ir Karevičius per miestą ir kalbėdavosi. Jakštas vis to pačiu į vidurį nunešiotų batu, jog atrodė aulunė padu žemę minį. Rašo Jonas Aistis knygoje apie laiką ir žmonės. Aleksandras Dambrauskas buvo dažnas svečias Maironio namuose ir Vaižganto velykinėse vaišėse. Maironis ir Jakštas gyveno Rotušės aikštėje, o Vaižgantas prie Nemuno. Skulptorius Antanas Aleksandravičius, pasakodamas apie Maironio svečius, pamini ir asketišką kunigą Aleksandrą Dambrauską, stebisi, kad gyveno, cituoju, gyveno kaip ubagas, kambaryti geležinį lovą, be čiužinių, šaltą drėgną, šnapsų nei burna neimi ir baisiai garbavojo bedievius. Keikė skulptorių Zikarą, kad tas nulipdė Madoną panašiai nuodėmingą bobą. Iš viso buvo labai keistas. Taip rašo skulptorius Antanas Aleksandravičius, paskui pakalbėsime, kodėl menininkai taip griežtai vertino Adomą Jakštą, kodėl jis jiems nepatiko. Dabar apie biografiją. Aleksandras Dambrauskas gimė Ukmergės apskrityje, Pagirių valsčiuje, Kuronių kaime, dabar Kėdainių rajonas, 1860 metais. Tėvas Andrėjus Dambrauskas, gyvendamas prie Jakštupio upelio, buvo vadinamas Jakštu, kad skirtusi nuo kitų Dambrauskų. Iš čia ir slapyvardis Jakštas. 10 metų liko be motinos. Į mokslus leido dėdys, advokatas Petras Vaičiūnas ir kunigas Stasys Dambrauskas. Baigė Šiaulių gimnaziją, 20-metis jaunuolis pasirinko matematikos studijas Peterburgo universitete. Po metų apsisprendė ir įstojo į kunigų seminariją Kaune. Vėliau studijavo Peterburgo katalikų dvasinėje akademijoje, ją baigęs buvo paskirtas Panevėžio realinės gimnazijos kapelionu. Už pasipriešinimą mokinių rusinimui, nes nesutiko, kad lietuviai melstųsi cerkvėje, ištremtas į Ustiužną. Ten susidraugavo su rašytoju Vincu Pietariu, kuris ten dirbo gydytoju. Ragino įrašyti, vertino kūrybą, skaitė romaną Algimantas. Grįžęs į Lietuvą, po ištrėmimo, kaip nepatikimas caro valdžiai, darbų negavo. Tik 1898 metais buvo patvirtintas Kauno kunigų seminarijos profesoriumi, vėliau dėstė Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1906 metais grįžo į Kauną ir čia įsijungė į aktyvę visuomeninę veiklą. Įsteigė Švento Kazimiero draugiją. Ši leido ir pardavinėjo knygas visoje Lietuvoje. Adomas Jakštas buvo ilgametis šios draugijos pirmininkas. Įsteigė ir redagavo žurnalą draugiją. Ten stengėsi apžvelgti kiekvieną knygą. Rašė recenzijas, rūpinosi rašybos ir kalbos klausimais. Įsikūrus Lietuvos universitetui buvo išrinktas garbės profesorium. Katalikų mokslininkų buvo išrinktas Lietuvos akademiku. Poeziją pradėjo spausdinti Aušroje 1884 metais. Išleido poezijos rinkinius Dainų skrinelį, Nakties matymai, Rudens aidai ir satyrinių eilėraščių knygas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temos. Dievo kūryba tobuliausia žemėje, O žmogus tai yra jos sekėjas, mažas kūrėjėlis, taip teigia Jakštas. Patriotiniuose eilėraščiuose skatinama siekti mokslų, lietuviškų papročių, mylėti tėvynę, jos gamtą. Cituoju. Čia eilėraštis ačiū, ačiū. Ačiū Dievui už dosnumą jo gausingą, už pasaulio šio gražumą stebuklingą, už pavasarėlio žalio giedrius rytus, už kvepėjimą darželių rasai kritus, už ošimą mūsų girių šimtamečių ir už garbę didžiavyrių. Ačiū, ačiū. Čia ilgas eilėraštis, tik tai pacitavau dalį. Kūrė ir satyrinius eilėraščius, literatūrinės parodijas. Diplomatas. Tik tur šiem laikam tas eilėraštis. Tai vyrutis pilnas taktų. Šis pasaulį nepražus. Moka niekinti mažus. Prieš didžiūnus lenkia kaktą. Ir į jų eidams rūmą, kad netartų kokio nieko, jis už durų dėl švelnumų, saldžiakalbis ir lipšnus, ne tik lazdą kaliošus, bet ir nuomonės palieka. Kitas satyra principų tvirtumas. Lietuva tamsybei, apšvietos mums reikia. Šaukia mokslo vyras, kurs nieko neveikia. Nuo degtinės tvaikų lietuvėje pakų, skundžias blavininkas, gerdamas konjaką. Aš, studentas žada, užsiknėsiu kaime, bet mokslus išėjęs, rusos gaudau laimę. Dieve man atleiski, meldžias davat kėlį, kur namo sugrįžus pragarą sukėlį. Va, kortoms pajuokti Dainius dainą rašo, bet svečių sulaukęs, tuoj vintuoti prašo. Na, čia apie tą Dainių, tai čia truputį šaipus iš Maironio. Ei, nutilkit, kankliai, kas čia be išrodys, kaip toli nuo darbo stovi mūsų žodis. Žurnale Draugija pradėjo reikštis kaip kritikas literatūros. Šiaip jis buvo ir garsiausias, labai garsus literatūros kritikas, kurio visi rašytojai laukdavo recenzijų ir prisibijodavo. Ir teigi, kad menas privalo remtis proto šviesa, logika, laikytis natūralios daiktų tvarkos, kurią nustatė Dievas. Mene reikalavo padarumo, rašydavo ir apie menų parodas, todėl menininkai ir nemėgo. Jakštas kritikavo nuogybės mene ir to užrūstino menininkus. Straipsnė nuogybių problema mene pateikė svarų argumentą, kad nėra didesnių atsilikėlių už menininkus. Nuo pustrečio tūkstančio metų jie vis dar tebesiterliuoja vien su nuogu kūnu, o dvasios atvaizduoti kūnį nei nebando. Prelatas manė, kad nuogybės užmuša menininką. Kritikas baiminusi, kad pozuotojus ir gatvė nuogus vaikščios siūlė tapyti mirusių moterų kūnus, nes dorai moteriai įgimta drova neleidžia pozuoti nuogai. Tar jis gailėjo, kad moteris sušala pozuodamos. Humanistas buvo. Vienožinskis apkaltino Jakštą, kad šis nori uždaryti meno mokyklą, naujai pražydusią meno įstaigą pasmaukti ir siūlo tapyti lavonus. Žodžių kišenėje nieškantis prelatas atsikirto Vienožinskiui. Piktinosi, kad meno mokyklose tvirkinami vyrai, moterys pavargsta, sušala ir žeminamos. Kritikuodavo taip pat modernius, ypač erotinius eilėraščius. Stilius skandus, sakiniai šmaikštus, visi laukdavo recenzijų ir bijodavo. Vertino Kazio Binkio kūrybą. Apie Binkį taip rašė. Šiaip modernistų nemėgo, diskutavo su Gerbačiausku, su keturvėjininkais, su Sruoga, bet apie Binkį taip, nors jis buvo ir keturvėjininkas. Kadangi jis turi talentą, tai jam dekadentiškai rašyti vis dėlto nevyksta. Dažniausiai iš po jo plunksnos išeina visai žmoniški dalykai. O štai Juozui Tysliavai, paskaitęs jo eilėraščius, taip patarė. Jaunas autorius sakosi myli savo motiną, mamytė eilėraštyje. Bet meilė reikalauja įrodymų. Geriausiai savo meilė įrodytų Dainius, paskaitydamas mamytė į savo eilės ir paklausdamas. Ar supratai, mamyt? Mamytė atsakius, ko čia nesuprasi, vaikel? Bus ženklas, kad eilės yra geros ir vertos spausdinti. Bet jei mamytė tartų, vaikeli, tu čia iš didelio rašto išėjai iš krašto, tai reikštų, kad parašytos eilės tetinka pečiui pakurti. o ne spaudai. Griežtai pasmerkė jaunų poetų Salio Šemerio eilėraščius ir jo eilėraščių rinkinį Granata krūtiniai. Himnas mergeliai toks šlikštus, kad jo doram laikraštį net pakartoti negalima. Dvokia pornografija ir jo naktibalda. Na jau necituosiu aš čia jos kitų. Po šios recenzijos susipyko net su Vaižgantu. Griežta į išbarį, nes Vaižgantas recenzuodamas teigiamai vertinu Salio Šemerio kūrybą. Jakštas galvojo, kadangi kuniga tu man myli jaunimas, tada yra rimto pavojaus, kad šis tumų išgarbintas pranašas nepatrauktų paskui save daug jaunų sekėjų. Vėliau kunigas Mykolas Vaitkus prisiminė, kaip pasijėtėjo sumišęs ir išraudęs Vaižgantas. Mykolas Vaitkus kartu dirbo su Jakštu Dambrausku draugijoje ir buvo irgi artimi bičiuliai. Mykolas Vaitkus prisiminė, kad pasijėtėjo Vaižgantas. Klausiu, kas pasidarė. Sako, Jakštas išvaręs. Už ką? Už Salio Šemerio Granatą krūtiniai, kad nepapeikiau padorumų. Išlikę pusiau anekdotiškų pasakomų. Štai monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas prisiminė. Dar seminarijui būnant, mums kanauninkas Vaitkus pasakojo įdomų nuotykį. Tikrą ar pramanytą nežinau. Kai tik pasirodė altorių šešėlį, Putinas labai bijoja Adomo Jakšto, jo rūstybės. Ir štai kartą užeina jis pas Vaitkų ir sako, kad tik neateitų Jakštas. Ne, nuramina šeimininkas. Jis labai retai užsuka. Ir staiga pro langą mato, atžygioja Jakštas. Tada Putinas ėmė ir šoko pro langą, kad su juo nesusitiktų. Na, čia turbūt anekdotas. Buvo mada maištauti. Menininkai jo privengė, kritikuodavo. Jakštas žmogus buvo nuolaidus, atlaidus, tiesa umaus būdo, tačiau pykdavo labai neilgai. Duodavo alkoholikams pinigų, nors girtuoklių nemėgo, šelbdavo, elgetas. Ir pobuviuose, kai lankydavosi prisimena Vaitkus, būdavo nelengva surasti iš svečių tarpų asmenų, kurie būtų pasiryžę sėdėti šalia Jakšto ir jį šnekinti. Apie ką su tokiu vyru kalbėti? Jis buvo netuščia žodžiautojas. Kas arčiau nepažinojo jo širdies, jo kuklumo, tai bijojo. Dažniausiai pobuvose Vaitkus sodindavo Jakštą šalia Unės Babickaitės aktorės. Jie abudu diskutuodavo apie meną, apie kūrybą, apie meno principus, aktorių spektaklius. Mėgo lankytis jų šeimoje, bendraudau su Vytautu Greičiūnu, Unės Babickaitės vyru. Ir Vaitkus mano, kad tai buvo žmogiškos laimės krisleliai jo gyvenime šie žmonės. Yra Maironio Lietuvių literatūros muziejus saugoma dedikuota knyga didžiai gerbiamai aktoriai Unei Bai. Kas įdomu, kad Adomas Jakštas vienas žymiausių visų laikų esperantininkų Lietuvoje. Studijuodamas Peterburgo dvasinėje akademijoje, sužinojo apie tarptautinės kalbos vadovėlį. Užsisakė iš Liudviko Zamenhofo knygą ir parašė jam pirmą atviruką esperantų kalba. Ištremtas į Ustiužną, ten parašė vadovėlį lietuviškai, mokintuvį tarptautiškos kalbos, daktaro esperanto. 1890 metais asmeniškai bendravo su Liudviku Zamenhofu. Grįžęs į Kauną įkūrė Kauno esperantininkų draugiją, leido žurnalą Litovas Telo. Yra išlikę įdomus Pulgio Andriušio atsiminimai apie esperantininkų sąjūdį. Kaip jis triūsdavo į laikraštį, į tą žurnalą Litovas Telo, dėdavo vertimus iš įvairių lietuvių autorių. Ir taip populiarino Lietuvą visame pasaulyje, nes tas esperantininkai buvo visame pasaulyje populiarus. Pulgis Andriušis, tuo metu gimnazistas, pasakoja apie ūmų Jakšto būdą, apie jo darbštumą ir ūmų būdą. Vieną kartą kalbasi Jakštas, Pulgis Andriušis, gimnazistas ir Antanas Poška, esperantininkas keliautojas. Ir Poška netikėtai pasakė esperantiškai, Dievo neegzistas, dievo nėra. Ir šeimininkas Jaštas taip supyko, kad esperantiškai griebė pikdžiužiautoje už pakarpos ir stūmė laiptais iš antro aukšto, kad tavo daugiau kojus čia nebūtų šaukdamas. Ir tos pačios dienos vakare, kadangi buvo susirinkimas esperantininkų, reikėjo reikalus aptarti, vėl abu atėjo, Pulgis Andriušis ir Antanas Poška. Jaštas vaišina visus sausainiais, visi kalbasi ir to ryto atsitikimo jis net neprisiminė. Toks jo buvo charakteris. Buvo jis ir matematikas. Yra parašęs matematikos ir logikos vadovėlių. Juokaudamas pasakojo žurnalistų Juozui Keliuočiui, kaip jis pamėgo matematiką. Šiaulių gimnazijoje mes turėjom piktą matematikos mokytoją, kuris nežinančius plūsdavo gražiausiais rusiškais keiksmais, kabutėse gražiausiais. Dubina, siol, parasionok. Norėdamas išvengti pravardžiavimo, Aleksandras atsidėjęs mokysi matematikos. Ir vėliau taip šis dalykas jam patiko, kad baigęs gimnaziją įstojo fizikos matematikos fakultetą Peterburgo universitete. Bet po metų persigalvojo ir pasuko į kunigo kelią. Maironio Lietuvių literatūros muziejai saugomame Jakšto archyve yra straipsnių matematikos temomis, subrėžiniais, formulėmis, prakalba matematikos vadovėliui. Ten jis pats aiškina toj prakalboj, kodėl jam poetui ir kritikui, filosofui rūpėjo matematika. Prisipažįsta, kad rašė vadovėlį sunkiu karo metu, ramioji matematikos srity ieškojo protų ir širdžiai atilsio. Ilsėdavosi matematika jam atitraukdo į nublogų minčių. Pabaigoje kukliai sako, dirbau kiek galėjau ir ko trūksta te padaro jaunesnis ir gabesnis už mane spėkos. Pirmą eilėraščių knygą išleido 1894 metais. Po metų pasirodė ir Maironio pavasario balsai. Maironis poemoje Jaunoji Lietuva šalia kitų herojų mini ir Jakštą. Bijo knygą Dainų skrinelį, cituoju. Bet Jakštas dainuoti darę skrinelę, į žmonės paleidęs, norėjo joms kelią, kad tikras pravestų artistą. Jie salise būtų taip mielą parodžius, iki šiol te dainuojamos buvo pusodžius ir platinus per vargonistą. Bendravo su Jakštu ir dažnai abu svečiuodavosi vienas pas kitą, nors charakteriai jų buvo skirtingi. Maironių Jakštas būdavo sausokas ir nuobodus, ir jeigu artistės kokios po Maironio dramų dalyvaudavo, tai Maironis sakydavo, kad bus Jakštas, apsirenkite ilgomis rankovėmis. Jakštas nemėgo tuščiai plepėti ir todėl kitus varžydavo. Mūsų Maironio Lietuvių literatūros muziejaus ekspozicijoje yra gabaliukas filmuotos medžiagos, kur Adomas Jakštas svečiuojasi pas Maironio sode, abu kalbasi ir ragauna obuolių. Toks trumpas, gražus. Tai jeigu apsilankysite, tai pamatysite. Kritikas Jakštas negailėjo gražių žodžių apie Maironio kūrybą. Ir skaitydami tą recenziją mes galim suprasti, pacituosiu, ką Jakštas vertina, kokią kūrybą jis laiko tikra. Ačiū Dievui, nestinga įkvėptų žmonių ir pas mus. Žymiausias iš jų šiandien be abejo yra gerbiamas mūsų Maironis. Plačiai pagarsėjęs kaip pirmaeilis lyrikas savo pavasario balsais, jis pirmutinis davė mums nemažą tikrai tautiškų poemų. Per skausmus į garbę, jaunoji Lietuva, Raseinių Magdė, mūsų vargai, kuriuose parodė ne tik tai, koks yra nūnai lietuvių gyvenimas, bet ir koks turėtų būti. Pavasarių balsai yra padėję pamatą Maironio šloviai. Jie daugiausiai mūsų publikos skaityti, dažniausiai vakaruose deklamuoti, mieliausiai muzikų harmonizuoti ir chorų dainuoti. Tad tai ir nenuostabu, kad trumpų laikų jų ir išėjo 5 leidimai, paties Dainiaus vis taisomi, tobulinami ir papildomi. Pastarajame 5 dainų skaičius privesta iki 100. Bet ne savo dainų skaičiumi yra patraukę pavasario balsai, skaitytojus tik gilę, juose glūdinčią poezijos dvasę. Lengva ir patogu užsidaryti savyje, savo asmens siaurų reikalų rate, tapti ant žmogio egoistų, nematyti lėliojančios aplink neteisybės, nejausti darmų tėviniai skriaudų, negirdėti vargšų dėjavimų, trumpai tarus nieko nesidomėti tik savim, nieko nemylėti tik savo į aš, neturėti jokių idealų aukštesnių už patenkinimą savęs, tai yra sena, odi profanum vulgus, išbandyta priemonė. Dvasios ramumui pasiekti, širdies skausmams išvengti. Nes kam nėra idealo, tam nėra nei rūpesčio, kad gyvenimas artintųsi tą idealą. Tam nėra nei skausmo, kad realybė idealo netitinka. Kad pasaulis eina ne tuo keliu, kaip reikėtų. Maironis nenorėjo būti tokiu antžmogiu. Jo dvasia nenuilsdama ieškojo to, kas dora, gražu, prakilnu. Todėl nors kartą juokais ir buvo prasitaręs. Širdelė mano suviliota ir apsiverkusi nesyk. Išgirsk bent kartą sveiką protą, jo pritirimo paklausyk. Bet iš tikrųjų to sauso, šalto, sveiko proto Dainius niekad neklausė. Verčiau norėjo eiti per gyvenimą ašarų takais ir širdies nurodymais. Širdiesgi funkcija – tai meilė. Toj meilė lyg aukso gyje spindi visuose pavasario lakštuose. Jose, galima sakyti, glūdi ir tos knygos populiarumo paslaptis. Nesiai teisingų vienų rašytojų pasakymų, knygos, neišėjusios iš meilės, nesusilaukia meilės, tai yra atvirkščiai. Veikalai iš meilės gimę, randa meilės ir skaitytojuose. Pirmoji Maironio meilė buvo jo tėvynė Lietuva. Yra išlikę Jakšto Dambrausko rašytų laiškų Maironiui. Raštas rašė labai smulkiu braižu. Ir kas čia įspūdingiausia, abu vienas kitą vadino vardais. Brangus kunigė Jonai, kreipėsi vardu atvirlaiškyje rašytame į Peterburgą iš Kauno. Mes vartydami Maironio laiškus ir atvirukus išlikusius archyve, rasime pagarbius kreipinius, mylimas kanauninkė, didžiai gerbiamas pralotė. Ir tik nedaug jaunystės draugų vadino jį vardu. Ir Maironis rašydamas kunigė, mielas kunigė Aleksandrai, dažniausiai rašo. Arba. Jakšto rankraščiai rašyti ant gelsvo popieriaus juodų rašalų ir tokiu smulkiu šriftu, kad vos galima įskaityti. Liudas Dambrauskas Jakšto brolio Pranciškaus sūnus pasakoja, kad dėdė blogai matęs. Tai ir ką tai liudija tas smulkus raštas? Smulkus raštas liudytų asmenybės kuklumą, norą išlikti nematomam. Tačiau rašysena tvirta, tvarkinga, net 73 metų rašė, nedrebančia ranka. Yra išlikusių laiškų brolio sūnui Leonardui Dambrauskui, vėliau karbininkui Dambriūnui ir jau minėtam Liudui Dambrauskui. Kaip geras dėdė, Adomas Jaštas Dambrauskas leido į mokslą savo brolių sūnus. Ir išlikę susirašinėjimai. Ir tuose laiškuose mes matome jo logišką mąstymą. Pacituosiu laišką. Pagarbų kreipinį brolio sūnums abiem ir kaip ministraipsniai kai kurie laiškai. Štai yra laiškas Leonardui Dambrauskui, kur prieš tai prašė, matyt, tikriausiai klausė, ar verta skaityti Ruso veikalus. Jeigu matome, jeigu gimnazistas diskutavo su dėdė apie tai, ką jam skaityti, tai galima suprasti, kaip jį gerbė, jeigu būtų bijojęs arba varžęsis, tai būtų nesakęs, kas skaito. Bet štai čia diskutuoja dabar, rašo apie Ruso. Mielas Leonardai, kas klausė, rečiau klysta. Gerai, kad dabar klausi, bet dar geriau būtų buvę, jei būtum paklausęs manęs prieš pradėdamas skaityti Ruso veikalus. Jie bažnyčios nebe pamatų laikomi blogio ir todėl įtraukti į draudžiamųjų knygų sąrašą. Dėl to kiekvienas katalikas, gerbęs katalikų bažnyčios drausmę, tokių veikalų kaip Ruso Emilis ir kiti be svarbios priežasties neskaito. Dabar aiškina, kataliko santykiai su knygomis turi būti ne kitokie, tik vien katalikiški. O kadangi knygų esame gerų ir blogų, tai kataliko pareiga yra rinktis vien gerasias. Tų gerųjų knygų įvairiomis kalbomis yra tiek daug, kad net skaitydami jas dieną ir naktį, per visą gyvenimą niekados nesuskupsime visų perskaityti. Neprotingi būtumėm, jei negalėdami visų gerų knygų perskaityti, griebtumėmės blogų knygų. Katalikas skaitas blogas knygas panašus į girtuoklį, patekus į aptiekon ir ėmusi yra gauti pailiui visokių vaistų, tame skaičiui ir nuodų. Ruso veikalai nemažesni nuodai dvasiai. Tas rašytojas, kad ir turėjo talentų, bet tikybos atžvilgių buvo ateistas. Jis buvo linkęs laikyti visas religijas geromis. Lygiai kaip dabar bolševikai, visas religijas blogomis. Tiesa yra vidury, yra viena tikra, nes Dievo įsteigta religija. Ir yra daugybė religijų daugiau ir mažiau nuo tikrosios nutolusių. Žmogaus išganimas – kitas klausimas. Jis pareina ne tik nuo religijos, bet ir nuo žmogaus sąžinės. Nes matyt, diskutavo Leonardas apie žmogaus išganimą iš Ruso knygų. Išganimas tai dviejopa paslaptis dievo ir žmogaus. Kuri yra tikra religija, mes galim sužinoti, bet ar tas ar kitas žmogus bus išganytas, mes niekados negalim būti tikri. Žmogaus išganime nusveriančią rolę vaidina paskutinės žmogaus gyvenimo valandos. Žmogus juose gali gauti ir ypatingą dvasius ir sąžinės nušvietimą ir pats, sukaupęs paskutinės sielos jėgas, gali padaryti dorovingų tikėjimų, vilties, meilės ir gailesių aktų, ką ir matome iš gerojų latrų pavyzdžių. Laiškas ilgas, dar ten diskutuoja, pedagogiškas, aiškus, logiškas, pagarbus. Ir pasirašo tave mylys dėdė, prelatas Dambrauskas. Dar apie, jau čia gal ir per ilgai išnieku, apie dienos režimą. Keldavosi gerokai prieš saulės tekėjimą, skaitydavau breviorių, 6-7 valandą pusryčiaudavau, gulti eidavau dar su saule. Mėgau pasivaikščioti po mišką laukus, visko domėjosi, klausinėdavau kokį karvių vardai. Atmintis buvo nepaprastai gera, viso kaimo pavardės žinojau. Tai toks įdomus, spalvingas žmogus buvo prelatas Dambrauskas Jakštas. Prelatas Dambrauskas mirė Kaune 1938 metais.
Taigi, Adomas Jakštas, angelo pasveikinimas. Sveika Marija. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo įščios vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Po tėvo dangiškojo kreipėmės į Dievo sūnaus motiną Mariją. Pasiekusi tos aukštos garbės, ji yra galingiausia ir mieliausia mūsų užtarėja pas Dievą. Jos maloniausias sūnus Jėzus Kristus yra nusistatęs per ją dalinti žmonėms savo malonės. Tuo būdu nuo jos priklauso ir pats mūsų išganimas. Atsižvelgdama į tai, katalikų bažnyčia yra sustačiusi gražiausią maldą į Mariją ir ragina savo vaikus kalbėti ją tuo jau po Tėve mūsų. Toji malda vadinasi angelo pasveikinimas, nes ji prasideda žodžiais, kuriuos angelas yra taręs Marijai, pranešdamas, jog Dievas ją išrinko, įdant Dievo sūnus priėmės jos kūnę žmogystę, iš jos gimtų. Po tų angelo žodžių eina toliau toje maldoje Elžbietos sveikinimas, Marijai pas ją apsilankius. Baigėsi ši malda keliais bažnyčios pridėtais žodžiais. Žinodami tai, turime kalbėti tą maldą kuo maldingiausiai, stengdamiesi giliau suprasti jos kiekvieną žodį. Angelo žodžiai. Sveika. To žodžio prasmė yra dvejopa. Jis vartojamas ir artimybei, ir pagarbai reikšti. Nepažįstamiems ir tolimiems mes niekuomet nesakome sveikas, sveika. Taigi, tardami Marijai sveika, mes tuo išreiškėme savo džiaugsmą, kad ji, turėdama žmogišką prigimtį, kaip ir mes, yra mums nesvetima, bet artimiausia, nes yra mūsų visų dieviškoji motina. Kaip jos vaikai, mes ir galime tarti jai su meile sveika. Drauge tuo žodžiu mes reiškime ir savo pagarbą Marijai, išpažindami ją esant švenčiausiaja ir galingiausia iš visų sutvėrimų, o taipgi ir savo linkėjimą jai, nes žodis sveika reiškia tą pat, ką ir linksminkis, būk laiminga, turėk laimę, kuriai jokia sutvėrimų laimė negali prilygti. Marija. Ta žodį yra pridėjusi bažnyčia, nes angelas garbingiausio Marijos vardo nebuvo ištaręs. Daryti tai jam nebuvo nei reikalo, nes jis stovėjo Marijos akivaizdoje. Mums tą vardą reikia tarti dėl to, kad geriau atsimintume, į ką kreipiamės ir išmoktume labiau gerbti Marijos kilnumą, nes žodis Marija hebrajiškai reiškia valdovi, švietėja. Ir iš tikrųjų ji yra galingiausia valdovi, nes Dievas padarė ją dangaus ir žemės karalienę. Ji yra ir tikriausia švietėja, nes yra davusi mums išganytoje teisybės saulę ir pasaulio šviesą. Kaip tas Marijos vardas yra brangintinas, parodė mums bažnyčia, įsteigdama jo pagarbai atskirą Marijos vardo šventę rugsėjo 12 dieną. Imdami iš čia pavyzdį, gerbkime ir mes tą Marijos vardą, šaukimės jo savo varguose ir pagunduose, o ypač mirties valandą, nes tas Marijos vardas, švento Bernardo pasakymu, yra gyvybės ženklas, džiaugsmo ir malonių šaltinis. Daug malonių Dievas buvo davęs Abraomui, Mozei, šventam Jonui Krikštytojui ir kitiems šventiems žmonėms, bet kiek Marija, kaip Dievo motina, yra aukštesnė už visus juos, tiek ir Marijos malonė buvo pilnesnė negu jų. Kad tai geriau suprastume, atsiminkime, ką Dievo malonė žmogui padaro. Pirmiausia, ji naikina nuodėmes, teršinčias lyg kokios dėmes mūsų sielos skaistumą. Antra, ji puošia mūsų sielą dorybėmis ir ypatingomis dvasiškomis dovanomis. Trečia, ji suteikia pagalbos, kad galėtume atlikti gerus darbus ir jais įsigyti nuopelnų pas Dievą. Marija buvo malonės pilnoji pirmojų atžvilgių, nes jos nebuvo sutepusi ne tik mirtingoji, nei kasdieninė nuodėmė, bet nebuvo jos palietusi net ir gimtoji nuodėmė. Marija buvo malonės pilnoji ir antruoju atžvilgiu, nes turėjo visas dorybes ir visas šventosios dvasios dovanas aukščiausių laipsnių. Galop ji buvo malonės pilnoji ir trečiuoju atžvilgiu, nes yra padariusi tokį malonų Dievui darbą, eidama Dievo motinystės pareigas ir įgyjusi per tai tiek nuopelnų, jog tapo verta kūnu ir siela būti iškelta aukščiau negu angelai. Tačiau ji yra malonės pilnoji ne vien sau, bet ir mums. Kas tad, kokių Dievo malonių yra reikalingas, tesikreipia į Mariją ir neapsivils. Viešpats su tavimi. Žodis viešpats reiškia čia Dievą, trejybėje vieną. Paprastai Dievas yra su tuo, kas gyvena su Dievu ir Dievuje. Marija nuo pat savo atsiradimo pasaulį yra gyvenusi nuolat glaudžiai susijusi su Dievu, tad tai ir švenčiausioji trejybė laikė ją ypatingui savo globoj. Buvo su tavim, o Marija, Dievas tėvas, kuris ir išrinko tave savo sūnui už motiną. Buvo su tavim Dievas sūnus, kuris ir išlaikė tavo šventą mergystę. Buvo su tavim ir šventoji dvasia, kuri pripildė tavo kūną ir sielą nepaprastu šventumu. Dar to negana. Dievo sūnus priėmęs iš tavęs žmogystę, žaidė ant tavo kelių, leido tau save glamonėti, bučiuoti, gyveno prie tavęs 30 metų, buvo tau paklusnus, kalbėjusi su tavimi, guodė tave nuliūdime. Tavo prašomas padarė pirmutinį stebuklą Galilėjos Kanui ir mirdamas tavęs neužmiršo, pavesdamas tave mieliausiojo mokinio globai. Jis ir iš numirusio atsikėlęs tave pirmutinę aplankį ir vėliau tave su kūnu ir siela danguje prie savęs patalpino. Visa tai trumpai suglausdamas angelas ir tarė tau, viešpats su tavimi. Bus ir su mumis viešpats, jei tik tavo gyvenime stengsimės panešėti į Mariją. Jei primsime jos dvasę ir rūpinsimės įgyti jos ypatingai brangintinų dorybių – maldingumo, skaistumo, nuolankumo, kuklumo, nepaisimo pasaulio kerų, jo iškreiptų nuomonių, kvailų madų ir kitokių tuštybių.
Šioje laidoje girdėjome Maironio Lietuvių literatūros muziejaus senosios literatūros skyriaus vedėjos Reginos Mažukėlienės pasakojimą apie šviesuolį kunigą Aleksandrą Dambrauską, Adomą Jakštą. Ištraukas iš prelato knygos skaitė Tomas Ladiga.